เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลลาวได้เพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการคล่องชีพให้แก่พนักงานรัฐทุกคนในอัตรา 150,000 กีบต่อเดือนนับแต่เดือนมังกร2024เป็นต้นมาได้เฮ็ดให้รัฐบาลมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ตื้อกีบในแต่ละเดือนแต่เนื่องจากว่าเงินกีบยังสืบต่ออ่อนค่าลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 24% และดัชนีราคาการซ่อมใส่ก็ยังสูงกว่า 242% จึงเฮ็ดให้การปรับขึ้นเงินอุดหนุนดังกล่าวบ่เพียงพอสำหรับการคล่องชีพตัวจริงของพนักงานรัฐในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้จะต้องมีการปรับขึ้นเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีกให้ไวที่สุดแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลบ่มีงบประมาณสำหรับการปรับขึ้นดังกล่าวเพราะการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณในระยะที่ผ่านมาบ่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่วางไว้ภายใต้สภาพการดังกล่าวจึงบ่เพียงแต่จะเฮ็ดให้รัฐบาลต้องเลื่อนแผนการที่จะปรับขึ้นเงินอุดหนุนดังกล่าวออกไปอย่างบ่มีกำหนดเท่านั้นแต่ว่ายังต้องเลื่อนแผนการลดผ่อนปัญหาขาดทุนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ด้วยการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เป็นจริงซึ่งการตกลงดังกล่าวนี้มีขึ้นในโอกาสกองประชุมคณะรัฐบาลลาวในท้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาดังที่ท่านสอนไซสิทธิ์ภัสไซโฆษกรัฐบาลลาวแถลงว่า
สำหรับการเสนอขอการอนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้แก่พนักงานในภาคส่วนธุรกิจกองประชุมแม่นเห็นดีด้านละการและมอบให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้นโยบายดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ส่วนโครงสร้างราคาไฟฟ้าใหม่ในระยะปี 2024-2028 กองประชุมได้ชี้นำให้กระทรวงพลังงานและบ่อแฮค้นคว้าวิธีการกำหนดโครงสร้างราคาไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับของรัฐบาลลาวบ่เป็นไปตามเป้าหมายแผนการที่วางไว้นั่นก็คือการทุจริตของพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสัมปทานต่างๆในนี้รวมถึงรายรับจากค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สินของรัฐบาลด้วยดังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้แถลงยืนยันว่า
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกนับหมื่นนับมีสิ่งท้าทายหลายขึ้นต่อการเก็บรายรับการอนุญาตให้เช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของรัฐยังบ่ทันรวมศูนย์ตามกฎหมายบ่โดยทรัพย์สินของรัฐเป็นต้นเมื่อดากระทรวงองค์การส่วนกลางและท้องถิ่นยังอนุญาตเซ็นสัญญาเองและการเก็บรายรับจากค่าเช่าบ่มอบรายรับรวมศูนย์ของประมาณโดยตรงยังมีการใช้เงินดังกล่าวนอกแผนงบประมาณ
โดยอัตราส่วนของจํานวนพนักงานรัฐต่อประชากรลาวในปัจจุบันอยู่ที่อัตราสูงกว่า 2.4% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในอาเซียนทั้งยังเฮ็ดให้ต้องนําใช้งบประมาณสําหรับเงินเดือนและเงินนโยบายให้แก่พนักงานรัฐในสัดส่วนที่เกินกว่า 48% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลลาวในแต่ละปีทั้งยังมีท่าเอียงเพิ่มสูงขึ้นทุกปีด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องจํากัดโควต้าในการบรรจุพนักงานใหม่ให้น้อยลงภายใต้เป้าหมายที่จะลดอัตราส่วนของจำนวนพนักงานรัฐต่อประชากรลาวให้ลงมาอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 2.2% ให้ได้ภายในปี2025แต่เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนับแต่ปี2021เป็นต้นมาก็ได้เฮ็ดให้พนักงานรัฐที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนั้นได้พากันลาออกจากภาครัฐเป็นจำนวนหลายจึงเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนทางด้านบุคลากรไปแล้วในเวลานี้ทั้งนี้รัฐบาลลาวกำหนดโควต้าการบรรจุรัฐกรใหม่ได้บ่เกิน800คนในปี2024ในนี้เป็นโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา340คนจึงเฮ็ดให้ห้องเรียน 12,744 แห่งในชนบทขาดแคลนครูกว่า 25,000 คนขณะที่ห้องเรียนในเขตตัวเมืองมีครูเกินหลายกว่า 10,000 คนรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA